Selamat pagi, kita akan membahas mengenai nyeri perut pada anak. Ini adalah rekaman nama yang dibuat sekitar 14-15 tahun yang lalu ketika saya masih menjadi pengisi salah satu acara di Hutan Kayu FM 89,6 yang kebetulan radio juga sudah tidak ada pada saat ini. Selamat mendengarkan.
Warga Kota, selamat pagi. Masih bersama dalam Keluarga Sehat. Dan kita sudah ini memasuki 30 menit ya, lepas dari pukul 7. Dan sudah bersama saya di sini ada Dr. Arif Yanto. Selamat pagi, dokter.
Selamat pagi.
Iya. Nah, dokter, ini gimana nih kabarnya? Sehat ya?
Alhamdulillah sehat.
Sudah mulai musim kemarau katanya nih, dok.
Oh, begitu ya.
Iya. Peralihan musimnya kelihatannya sudah selesai karena beberapa waktu terakhir kan tidak hujan lagi ya.
Iya.
Nah, soal itu, dan mudah-mudahan ini Anda juga terus menjaga kesehatan Anda, warga kota ya. Jangan terlalu lelah tentunya, dan banyak beristirahat. Nah, kita akan bahas soal mengenali nyeri perut pada anak ya, Dokter Apin ya, di kesempatan hari ini ya.
Iya.
Kadang-kadang misalnya mungkin Anda melihat anak Anda kemudian usia balita menangis dan kemudian sambil memegangi perutnya ya. Kita akan mengenali soal ini ya, pada anak seperti apa, gejalanya seperti apa, dan penyebabnya apa. Nah, warga kota, Anda juga kami undang untuk menyampaikan pertanyaan Anda seputar nyeri perut pada anak. Silakan, Anda hanya bisa menggunakan line SMS saja melalui 0812-118-8181, dan jangan lupa sertakan nama dan alamat singkat Anda. Nah, Dokter Apin, ini soal nyeri perut pada anak. Sejauh ini kalau misalnya anak sakit perut, ini sama apa tidak nyeri dengan sakit perut?
Untuk istilah sakit itu biasanya lebih luas spektrumnya. Jadi kita cenderungnya menggunakan nyeri
untuk gitu. Nyeri perut ya.
Iya.
Ini sebetulnya sejauh mana sih nyeri perut pada anak ini bisa harus dikhawatirkan oleh orang tua?
Ya, disinilah peran kita sebagai orang tua untuk bisa memahami apakah nyeri ini satu yang sifatnya gawat darurat atau tidak. Banyak sekali faktor yang berperan di sini. Yang pertama bisa dilihat ada dua istilah. Yang pertama adalah nyeri perut akut dan kronik. Ini juga tolong jangan di salah artikan, karena saya seringkali mendapatkan orang terputar balik. Jadi bilangnya nyeri akut itu yang sifatnya untuk yang lama, kronik itu yang baru, bukan seperti itu.
Yang lama.
Kronik itu yang lama, yang menetap, yang berkepanjangan. Sedangkan yang akut yang sifatnya berlangsung pada saat itu atau katakanlah baru sekitar 2-3 hari. Nah, pada nyeri perut yang lebih menunjang ke arah kedaruratan ialah yang sifatnya akut, yang pada saat itu berlangsung secara mendadak atau tidak hilang dalam waktu 2x24 jam. Sedangkan yang sifatnya berkepanjangan, nyeri perut yang berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, itu jarang sekali yang bisa disebut sebagai nyeri perut yang sifatnya gawat darurat. Dan di sini juga perlu kita pahami, sebagian besar nyeri perut pada anak itu adalah sifatnya tidak berbahaya atau akan sembuh dengan sendirinya. Dan namanya juga anak-anak, usianya bervariasi mulai dari bayi sampai balita, anak sekolah, bahkan remaja. Tentu saja bagaimana cara mereka menyampaikan nyerinya juga berbeda. Sehingga di sini orang tua juga harus mengerti. Misalnya kalau yang anak bayi kan tentunya tidak bisa mengeluh kesakitan.
Iya.
Sedangkan kalau anak sekolah sudah bisa menunjuk lokasi tepat di mana dia mengalami nyeri perut. Di sini bisa dilihat apakah anak ini, kalau misalnya bayi, menangis terus-menerus, tidak berhenti walaupun sudah berusaha untuk disusui atau dihibur, ditidurkan, tapi tidak hilang juga menangisnya, bisa jadi dia mengalami satu keadaan yang menunjang ke arah nyeri perut. Dan yang sifatnya kegawatdaruratan itu sangat-sangat sedikit dibandingkan yang sifatnya tidak membahayakan sama sekali.
Dan kalau misalnya untuk mengenalinya, ini kalau tadi kan dokter juga menyebutkan, ini kalau misalnya untuk bayi, kemudian balita, dan anak di usia SD ya. Dan itu kalau misalnya untuk beberapa usia, itu maksudnya golongan usia, itu bisa disampaikan, dok. Misalnya untuk anak bayi itu sebelum 1 tahun, ini seperti apa mengenali nyeri perutnya?
Ya, saya akan coba membedakan. Yang pertama, nyeri perut pada sifatnya balita dan anak yang sudah lebih dewasa sebagian besar tidak berbahaya. Antara lain, jika kita menemui anak kita mengalami muntah, kemudian tiba-tiba diare, bahkan ada demam, maka pikirkan penyebab yang paling sering adalah diare akut atau gastroenteritis akut. Dan ini sebagian besar juga disebabkan oleh virus, terutama oleh rotavirus, dan akan sembuh dengan sendirinya. Jadi prinsip penanganannya adalah menjaga supaya tidak kekurangan cairan atau tidak dehidrasi. Dan untuk meredakan nyerinya bisa tanpa memberikan obat, bisa juga dengan dibantu obat. Kemudian yang kedua, bila anak ini mengalami muntah atau diare yang sifatnya berlangsung dalam waktu 1-8 jam sesudah makan makanan tertentu, kita bisa memikirkan jangan-jangan istilahnya salah makan atau food poisoning, ada keracunan makanan. Di sini keracunan makanan tidak langsung diartikan ke arah yang sifatnya berbahaya, atau mungkin kalau kita lihat di TV-TV itu dramatis sekali sampai ada yang pingsan, ada yang tidak seperti itu sebagian besar, tapi yang sifatnya akan bisa hilang dengan sendirinya. Karena ketika anak ini muntah atau diare, itulah saat-saat dimana virus atau bakteri yang berada di dalam makanan yang terkontaminasi itu dikeluarkan. Sehingga di sini yang paling penting adalah mengamati saja. Apabila sampai 12 jam tidak menghilang, baru kita pikirkan kemungkinannya lebih berat. Kemudian seringkali orang tua mengeluh ketika anaknya sepertinya sakit, dipegang perutnya, wah perutnya kembung nih, gitu artinya.
Kelihatan agak keras gitu ya kalau.
Iya. Agak keras dan biasanya lebih besar ukurannya, lebih membonjol dibandingkan biasanya. Dan ini seringkali orang tua langsung membawa anaknya ke dokter, padahal tidak harus seperti itu. Misalnya anak bayi yang masih menetek, itu apabila teknik menyusunya salah, memudahkan udara masuk. Jadi sambil dia menyusu, udara masuk, itu juga akan menjadi kembung. Begitu juga dengan anak yang katakanlah sambil makan kemudian banyak bercakap-cakap, itu juga bisa terisi udara di lambungnya, dan ini akan mengakibatkan kembung. Dan kembung seperti ini bukanlah satu kembung yang membahayakan. Yang lainnya misalnya adanya nyeri di daerah ulu hati, atau jika anaknya biasanya lebih dewasa, usia sekolah, dia akan bisa menyatakan rasanya panas itu. Bahkan kalau sudah lebih besar lagi, dia bilang ini sesak, ada sesuatu yang menyesakkan dadanya. Nah ini dipikirkan bisa jadi karena adanya produksi asam lambung yang berlebih. Dan pada anak-anak dipikirkan, ya mungkin kalau kita pergi ke dokter nanti bilang, oh ini kena mah nih gitu.
Yeah.
Terus orang tuh berpikir, loh kok anak kecil bisa kena mah gitu. Padahal di sini yang istilah mah itu sangat luas ya, dan tidak tegas. Maka di sini kita perlu memikirkan apa penyebabnya. Paling sering pada anak-anak adalah karena dari makanannya. Apabila makan produk dari produk susu, kemudian kacang-kacangan, ikan, telur, itu juga bisa menimbulkan produksi asam lambung berlebih, sehingga anak akan mengalami nyeri di ulu hati. Juga makan makanan yang sifatnya asam. Yang lain-lainnya adalah anak ketika habis olahraga, yang biasa tidak pernah olahraga, kemudian olahraga berat, apakah dia misalnya disuruh ujian olahraga oleh gurunya, lari jarak jauh, pulang-pulang perutnya sakit, bisa jadi ini adalah yang nyeri otot perutnya, bukan di bagian-bagian yang lain, bukan di bagian usus, bukan di bagian lambung. Dan apabila anak yang sudah remaja, dipikirkan apakah anak ini yang sudah mulai menstruasi juga bisa nyeri perut. Yang terakhir adalah kita pikirkan bila anak ini nyeri perut disertai dengan buang air besar yang lebih jarang dibandingkan biasanya, jangan-jangan dia mengalami konstipasi atau sukar buang air besar akibat faktor makanan yang kurang mengandung serat. Itu penyebab pada balita dan anak sekolah. Sedangkan pada anak bayi pada usia 0-1 tahun yang tidak gawat darurat, paling sering ada 3 hal. Yang pertama, kolik. Kolik ini satu hal yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan kolik juga bisa berlangsung tidak dalam waktu yang singkat, satu atau beberapa jam saja, bahkan bisa sampai berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Dan ini berulang kali timbul. Tanda mengenalnya adalah ketika seorang bayi menangis keras, sangat rewel, bahkan semalaman tidak bisa tidur, berusaha ditenangkan dengan cara apapun tidak mau, jangan-jangan dia mengalami kolik. Tapi kalau dia hanya murni menangis saja, kita tidak perlu khawatir ada satu penyebab yang sifatnya gawat darurat. Yang kedua, apabila anak yang usia bayi mulai diperkenalkan dengan susu formula, kemudian dia juga mengeluh nyeri perut, jangan-jangan dia ada mengalami alergi atau intoleransi dari susu formula ini. Tapi biasanya juga disertai dengan tanda-tanda yang lain, apakah buang air besar jadi lebih keras atau mengalami diare. Dan yang terakhir sama dengan yang anak lebih dewasa, yaitu banyak gas di dalam perutnya. Nah itulah tanda-tanda yang tidak gawat darurat dan cukup banyak. Sedangkan penyebab nyeri perut akut yang gawat darurat itu kalau dipersempit sebenarnya cuma ada 2. Yang paling sering yang pertama adalah apendisitis atau radang usus buntu. Ya, kita sudah sering mendengar istilah ini. Di sini tanda-tandanya seperti adanya nyeri perut yang hebat di bagian kanan bawah, dan perlu diketahui nyeri perut di bagian kanan itu sebenarnya sangat jarang, terutama pada anak yang sudah bisa menunjukkan lokasi nyerinya. Sehingga kalau ada nyeri perut di kanan bawah, kita langsung memikirkan apakah ada kemungkinan ke arah apendisitis. Kemudian nyerinya ini menetap sifatnya, artinya bisa berlangsung bisa berjam-jam, dan bukannya hilang timbul, tapi semakin jam kadang-kadang semakin bertambah nyerinya. Anak menjadi tidak mau makan, kemudian kadang bahkan muntah. Dan ketika dia berubah posisi, kata misalnya posisi kakinya diluruskan atau dipakai untuk berjalan, nyerinya akan bertambah. Ini tanda-tanda jangan-jangan anak ini mengalami apendisitis atau radang usus buntu. Dan ini adalah satu tanda yang sifatnya gawat darurat, harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa ke dokter apakah ada kemungkinan harus dilakukan tindakan operasi segera. Dan hal yang kedua yang sifatnya lebih bisa menimbulkan emergensi dalam waktu yang lebih singkat adalah adanya obstruksi atau sumbatan di usus. Tandanya adalah anak tiba-tiba muntah yang sifatnya menyemprot dan warnanya hijau, hijau kehitaman. Apakah ini dipikirkan jangan-jangan ini muntahnya muntah empedu. Kenapa demikian? Ini terjadi akibat anak yang ketika terjadi obstruksi atau sumbatan di usus, feses atau tinja itu tidak bisa keluar, atau makanan yang dicerna itu tidak bisa diteruskan ke usus besar, sehingga tertahan di situ, dan lama kelamaan dia akan dibalikkan, jadi dimuntahkan. Nah, jangan-jangan ini ada satu obstruksi yang kalau berlangsung lama kelamaan akan mengakibatkan usus itu akan mengalami gangguan oksigen sehingga dia bisa mengalami nekrotik atau mati, dan ini satu kegawatan pada anak. Penyebabnya antara lain misalnya pada anak yang berusia di bawah 2 tahun ada istilah intususepsi, yaitu ususnya saling menyelip. Itu bisa terjadi, tapi ini sangat-sangat jarang. Di sini sifatnya nyerinya itu berlangsung menetap selama sekitar 20 menit, kemudian hilang 30 menit, kemudian hilang timbul. Nah, tentu disertai dengan muntah yang warnanya seperti empedu itu. Kemudian yang kedua ada istilah namanya volvulus, yaitu ususnya terpuntir. Jadi bayangkan saja dia seperti ya terpuntir, membelit. Ini juga bisa terjadi pada anak yang berusia di atas 2 tahun. Nyerinya hampir mirip dengan intususepsi namun lebih menetap. Dan intinya semua muntah dengan warna hijau, warna hijau ke kehitaman atau warna hitam dan gelap, dan anak terlihat tampak sangat sakit, segera bawa ke rumah sakit. Yaitu bagaimana cara mengenali nyeri perut pada anak-anak, baik yang sifatnya gawat darurat maupun yang tidak.
Iya, nah Dokter Apin, ini kalau tadi kan sempat menyebutkan juga misalnya nyeri perut karena misalnya intoleransi makanan atau alergi ya. Ini kalau misalnya untuk anak di usia, di bawah usia 1 tahun, ini untuk bayi, ini seperti apa dok yang mungkin sudah mulai makan? Ini kalau misalnya untuk yang balita kan yang sudah bisa menyampaikan keluhannya itu kan dengan mudah bisa disampaikan. Ini sakit kemudian juga di nyerinya di ulu hati dan lain-lain. Kalau misalnya dari balita, dari anak di bawah usia 1 tahun seperti apa nih dok? Kan juga sudah mulai mengkonsumsi makanan gitu.
Ya, pada bayi di bawah 1 tahun untuk intoleransi sebenarnya untuk keluhan nyeri perutnya relatif jarang atau tidak sering. Yang lebih sering bisa kita lihat, apalagi karena dia tidak bisa mengeluh, yaitu anaknya tiba-tiba diare yang biasanya ASI eksklusif 6 bulan kemudian diperkenalkan makanan tertentu, awalnya buang air besarnya kita tahu sehari berapa kali dan seperti apa bentuknya, tiba-tiba menjadi lebih sering, kemudian menjadi lebih cair, lebih lunak, atau sebaliknya bahkan bisa berhari-hari tidak bisa buang air besar. Nah, kita pikirkan jangan-jangan dia mengalami intoleransi makanan ini, apakah terhadap susu formula ataupun makanan tambahan yang lain. Tapi ini juga tidak kemudian langsung kita artikan intoleransi yang harus segera ditangani. Bisa jadi ini adalah satu periode adaptasi, yaitu ketika dia mulai mengenali makanan baru, usus mempelajari, saluran cerna kita mempelajari ada makanan baru masuk, belajar untuk memproses. Apabila berlangsungnya tidak terlalu lama, ya itu tidak masalah. Tapi kalau berlangsung terus-menerus, bahkan bisa menimbulkan efek samping, misalnya dengan adanya diare ini anak menjadi kurang gizi, atau dengan adanya konstipasi ini anak benar-benar kesakitan setiap kali mau buang air besar, tampaknya nyeri sekali. Nah, itu harus segera ditangani untuk kemungkinan intoleransi yang sifatnya menetap. Apabila tidak seperti itu, ya tidak perlu dikhawatirkan.
Kalau misalnya cuma dalam satu hari begitu kena diare, atau misalnya buang air besarnya BAB-nya jadi 5 kali dan bentuknya ya sedikit lembek, itu jadi diamati saja lah orang
ya,
tua ya.
Prinsipnya yaitu wait and see, diperhatikan saja, karena bisa jadi diarinya juga agak bias, belum tentu dari alergi atau intoleransi makanan itu. Bisa juga makanan yang kita sajikan kurang higienis, kurang bersih, mengandung virus, sehingga anak mengalami gastroenteritis, bukan alergi makanan.
Oke, nah warga kota, silakan untuk Anda yang akan menyampaikan pertanyaan Anda seputar nyeri perut pada anak, atau mungkin juga mau bagi-bagi pengalaman ya dengan warga kota yang lainnya untuk menangani soal ini. Silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui pesan pendek ke 0812-118-8181. Dan kita akan kembali lagi nanti setelah selingan berikut.
Anda merindukan seorang figur Gus Dur?
Jadi kalau orang iman tapi sikapnya begitu, namanya mendua.
Gus Dur yang kaya pemikiran.
Jadi antara menjadi komunis dan ngerti komunis itu beda.
Gus Dur yang memberi pencerahan?
Pergi ke Mekah untuk umroh dan haji, pulangnya tetap korup.
Atau Gus Dur yang gemar melempar lelucon?
Gue ribut, gak boleh poligami, sekarang dia sendiri yang kawin dua.
Nah, Anda bisa simak di program Kongko bareng Gus Dur, gratis dan terbuka untuk umum tiap Sabtu pukul 10.06 waktu Indonesia Barat di Kedai Tempo, Jalan Utan Kayu 68H. Di Jakarta, Kongko bareng Gus Dur mengudara di FM 89,2 Utan Kayu.
Eh bos, lu udah gila nih mau nyalonin gubernur Jakarta?
Emang gua udah tambang gila apa?
Ya iyalah, ngurus RT aja lu udah setengah gila, apalagi Jakarta.
Eh jangan salah bos, justru yang banyak masalah seperti Jakarta ini yang aneh cari.
Alah, tahu apa sih lu?
Masa lu kagak ngeliat kursi gubernur Jakarta ini jadi rebutan? Radio Utan Kayu aja ikut.
Lu jangan bercanda ya, ini radio favorit gue, men.
Eh, serius. FM 89,2 Utan Kayu ikut ngeramein Pilkada Jakarta.
Telat nih gue.
Banget. Ada Kopi Sore, Jurnal 21, Sang Kandidat, semua soal Pilkada Jakarta.
Wah, gila juga nih Radio Utan Kayu.
Lu yang gila.
Udah pulang, Pak?
Iya nih, buru-buru pengen ngopi.
Nih, katanya pengen ngopi. Tapi kok malah mantengin radio, Pak?
Lah ini lagi ngopi di Utan Kayu. Pokoknya, dari Senin sampai Jumat, majalah udara Kopi Sore ini mesti jadi program wajib kita. Di sini ada perbincangan tema-tema aktual.
Terus ada interaktifnya, kan? Ada juga penyiar tamu, kan? Nah, kalau kopi yang itu sih, dari dulu juga ibu udah selalu dengerin.
Oh gitu? Luar biasa ibu ini. Pantas ibu nggak pernah ketinggalan informasi. Eh, kopi buatan ibu tadi masih belum diminum kan? Cocok nih buat nemenin Kopi Sore di Utan Kayu.
Kopi Sore, nantikan setiap Senin hingga Jumat, pukul 16.30 sampai 19, di FM 89,2 Radio Utan Kayu.
Pemilihan Gubernur Jakarta 2007 segera tiba. Dapatkan berbagai liputan aktual seputar pemilihan gubernur di Jurnal 21.
Partai Demokrat DKI Jakarta melaksanakan musyawarah kerja daerah.
Punya banyak keunggulan dibanding
gabungan sejumlah partai untuk menghadapi Pilkada Jakarta.
Terhadap pendidikan misalnya,
tentu gubernur dan pasangannya yang akan diusung koalisi akan berjalan secara alot dan panjang.
Simak pula berbagai peristiwa penting selama sehari, baik dalam maupun luar negeri. Di Jurnal 21, Anda pun bisa menyampaikan pendapat secara interaktif. Jurnal 21, tiap hari pukul 21.06 waktu Indonesia Barat di FM 89,2 Utan Kayu.
Utan Kayu. Warga kota masih di FM 89,2 Radio Utan Kayu, radio mendengar Anda, dan kita masih berada dalam keluarga sehat. Anda silakan kalau punya pertanyaan soal nyeri perut pada anak Anda, silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui pesan pendek saja ke 0812-118-8181. Dokter Apin, sudah ada pertanyaan ini dok, ada dua pertanyaan dari Bapak atau Ibu Wira di Cijantung. Ini katanya, selamat pagi dokter. Cucu saya ini umurnya 1 tahun, mengalami muntah-muntah banyak sekali, padahal dalam keadaan puasa katanya. Tapi ini gak tahu nih puasanya karena apa. Kemudian dari hasil barium katanya ada pengecilan usus. Ini pengobatan yang tepat sebetulnya seperti apa dokter?
Iya, ini berarti memang puasanya dalam rangka untuk pemeriksaan.
Pemeriksaan.
Apalagi ini barium enema ini pemeriksaan radiologi, jadi diisi dengan satu zat kontras kemudian difoto, jadi bisa dilihat di mana lokasi yang diduga mengalami obstruksi. Jadi ini bisa jadi salah satu tanda obstruksi. Mungkin tadi harusnya dijelaskan ya muntahnya itu seperti apa warnanya, kemudian sifatnya bagaimana, dan apakah anak ini benar-benar menjadi lemas, tampak sakit. Kalau memang jelas terbukti akibat obstruksi, tadi bilang ada penyempitan itu ya. Mm-hmm. Nah, tentu saja tindakan satu-satunya adalah dilakukan pembedahan.
Pengecilan usus ya.
Iya, jadi dilakukan direparasi dengan pembedahan sehingga bisa berfungsi seperti biasanya.
Iya. Mm-hmm. Ada lagi nih Dokter Apin, ada Pak Edi di Tangerang. Katanya kalau bayi umur 1,5 tahun mencret-mencret karena masuk angin, mengobatinya bagaimana, dan kalau diare katanya obatnya apa?
Oh iya, ini masuk
sudah
angin.
Sudah pernah dibahas soal diare, tapi kemudian silakan dijelaskan lagi Dokter Apin.
Oke, masuk angin ini satu hal yang sebenarnya saya cukup bingung. Setiap orang datang membawa keluhan masuk angin dengan definisi yang berbeda-beda. Ada yang diare, ada yang meriang, menggigil. Dan di sini mungkin dalam hal diare ya. Ya, diare tadi sudah dijelaskan di awal bahwa penyebab paling sering adalah virus, rotavirus, dan ini akan sembuh dengan sendirinya. Memang butuh waktu. Bisa sampai 5 atau 7 hari bahkan diare akut ini. Yang penting menjaga bagaimana supaya anak tidak dehidrasi, diberikan cairan yang banyak, apakah mau minum air putih seperti biasa, ini kan anaknya sudah balita ya, bukan bayi lagi.
Iya.
Makan seperti biasa, tidak ada pantangan, dan dibantu dengan memberikan oralit atau cairan rehidrasi oral. Penanganannya cukup itu saja.
Jadi tidak harus ada obat macam-macam ya Dokter Apin ya?
Enggak, tidak ada.
Iya. Ada lagi nih dari Ibu Alexandra, katanya sakit perut pada anak bisa jadi katanya terjadi karena faktor psikologis. Nah, betulkah demikian katanya? Silakan Dokter Apin.
Betul sekali. Apalagi ini pada usia-usia sudah masuk balita ke atas. Dan biasanya ini dimasukkan ke dalam, tadi saya jelaskan adalah nyeri perut yang sifatnya akut, yang berlangsung singkat, dan pada waktu itu pada nyeri perut yang sifatnya kronik atau berkepanjangan, salah satu penyebabnya adalah psikologis. Dalam hal ini anak mengeluh nyeri perut untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya atau ada yang diinginkannya. Ya jadi benar, itu akibat psikologis.
Tapi ini memang hanya terjadi pada anak di usia setelah balita begitu atau?
Iya, balita pun juga bisa mengalaminya.
Bisa, ya?
Dan tidak hanya itu ya, kalau anak sekolah juga bisa karena stres. Misalnya mau entar lagi mau ulangan nih, mau ulangan semester.
Saya suka sakit perut.
Nah. Jadi ya itu bisa dimasukkan ke dalam nyeri perut yang sifatnya kronik atau fungsional.
Iya. Nah, Dokter Apin, kalau tadi kan sudah dijelaskan ini gejalanya seperti apa dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Dan kalau sampai pada misalnya nyeri akut yang ya sudah pada tingkat gawat ya, dan mungkin orang tua juga perlu tahu ini kapan harus dan belum saatnya dibawa ke dokter. Silakan dokter.
Ya, kapan kita harus membawa anak ke dokter? Ketika keadaannya menunjukkan ke arah nyeri perut yang gawat darurat. Anak itu sangat mudah sebenarnya untuk dilihat apakah dia sedang sakit atau tidak. Misalnya anak ini muntah-muntah atau dia mengeluh nyeri perut, tapi kemudian beberapa jam dia lari-larian seperti biasa, kemudian tidak ada keluhan sama sekali. Nah, ini berarti sifatnya akut dan tidak membahayakan. Tapi kalau anak ini kemudian tampak sakit, lemas, benar-benar tidak ada gairah, tidak ada tenaga, maunya tidur terus, apalagi ditambah dengan demam tinggi, ada muntah hebat dan muntah ini cenderung berwarna hijau, atau bahkan anak ketika dia mengeluh nyeri untuk bergerak sedikit pun dia juga sudah nyeri. Nah, ini tanda-tanda kegawatan. Seperti tadi saya jelaskan, apakah ada apendisitis atau ada obstruksi. Penyebab yang lain yang harus dikhawatirkan adalah pada nyeri perut yang sifatnya kronik dan kemudian anak akhirnya mengalami gangguan. Misalnya karena dia nyeri perut terus-menerus, makanan menjadi sulit, berat badannya kemudian menjadi turun. Nah, ini juga satu hal yang harus dibawa ke dokter. Namun bukan gawat darurat, untuk segera ditangani masalah gizinya, bagaimana kembali diperbaiki.
dari gizinya yang harus diperbaiki ya.
Yeah.
Dan kemudian ini akan saya lihat lagi apakah ada beberapa pesan pendek. Oke, ini ada pertanyaan dokter ya. Ini kalau tadi juga sempat menyinggung soal mah, ini dari Ibu Rita katanya.
Yeah.
Katanya kalau pengobatan sakit mah bisa dilakukan dengan menggunakan antibiotik atau tidak? Silakan dokter Apin.
Sakit mah, oke, di sini saya akan mengubah istilahnya. Mah itu ada yang mengatakannya gastritis atau peradangan inflamasi dari lambung. Sekarang yang lebih banyak digunakan oleh dokter adalah istilahnya dispepsia. Dispepsia ada yang fungsional dan organik. Pada dispepsia ini dalam penelitian ternyata terindikasi adanya satu bakteri yang memungkinkan menyebabkan mah atau dispepsia ini. Pada keadaan seperti itu bisa diberikan antibiotik. Namun ini adalah satu hal yang tidak menjadi penilaian awal. Jadi ketika seorang didiagnosis mengalami dispepsia tidak langsung diberikan antibiotik. Di sini ada nama bakterinya adalah Helicobacter pylori. Yang perlu dipikirkan adalah ini sifatnya memang sudah menimbulkan gangguan, katakan misalnya menjadi iritasi di lambung akibat produksi asam urat yang, asam lambung yang berlebihan, sehingga di sini yang diperbaiki adalah bagaimana produksi asam lambungnya itu, apakah harus diberikan antasida atau golongan obat-obatan yang lain. Tapi pada anak terutama kita tidak langsung memikirkan untuk memberikan obat karena mendiagnosis mah atau gastritis atau dispepsia pada anak-anak itu cukup sulit. Dan di sini adanya peran, kita mungkin pernah mendengar istilah gumoh, kemudian adanya reflux gastroesofageal yang ketika timbul pada usia yang lebih besar, balita dan usia sekolah, itu bisa dikategorikan atau sering dimasukkan ke dalam golongan mah, itu bisa diberikan obat-obatan mah. Tapi kalau tidak seperti itu, dilihat pola makannya. Seringkali ketika dia mengeluh nyeri perut, kemudian perut terasa panas ketika diisi makanan, nyerinya hilang karena asam lambungnya sudah dinetralisir dengan makanan yang masuk. Sehingga yang perlu dipikirkan adalah terapi itu, terapi memberikan makanan terlebih dahulu, memperhatikan apakah jangan-jangan dia habis makan makanan yang asam atau makan pedas, makan sambal yang banyak, itu juga ya sudah nanti di stop dulu sambalnya. Tidak langsung dipikirkan untuk memberikan obat-obatan mah, apalagi memberikan antibiotik, itu pilihan yang terakhir dan hanya dokter yang boleh menentukan apakah boleh diberikan antibiotik atau tidak.
Iya. Dan mudah-mudahan ini bisa memuaskan Ibu Rita ya. Dan warga kota yang lain silakan, masih kami tunggu di line interaktif kita. Tapi untuk SMS saja di 0812-118-8181. Silakan Anda juga bisa mencantumkan nama dan alamat singkat Anda. Dan kemudian kalau dokter Apin, kita sudah membawa anak kita ke dokter, dan apa yang harus ditanyakan, pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan berkaitan dengan nyeri perut ini?
Ya, di sini pertama dokter pasti akan menanyakan dulu, melakukan anamnesis. Nanti dia akan memperhatikan bagaimana durasi dari nyerinya itu. Perlu ditekankan berulang-ulang bahwa nyeri perut pada anak itu sebagian besar tidak berbahaya, bisa hilang dengan sendirinya, dan jarang yang berlangsung berkepanjangan. Di sini bisa dokter akan menanyakan apakah berlangsung di bawah 12 jam atau hilang sendiri dalam 12 jam. Kemudian ditanyakan lokasinya di mana. Nanti dokter akan bertanya dan akan memeriksa langsung. Sebagian besar nyeri perut itu terlokasinya di pusat, di tengah di perut. Jadi kalau dia tuh di sekitar ulu hati. Biasanya anak-anak nanti kalau dokternya akan menekan perutnya itu akan terlihat apakah ini akan kesakitan. Biasa dokter akan menekan bagian tengah, bagian kiri, bagian kanan. Nah, apabila pada penekanan di perut bagian kanan anak ini mengalami nyeri yang hebat, nah itu karena sangat jarang terjadi nyeri di bagian kanan, kita pikirkan apakah ini ada kemungkinan apendisitis atau radang usus buntu. Di bagian kanan namanya ada titik, kalau dalam dokter menyatakannya sebagai titik McBurney. Jadi kalau ditekan dia akan nyeri. Atau ketika ditekan di bagian perut kiri, justru yang nyeri di sebelah kanan. Nah itu bisa juga tanda-tanda ke arah apendisitis atau istilahnya roughing sign. Begitu juga kalau ketika kakinya digerakkan, dia naikkan ke atas, ditekuk, diluruskan, dia nyeri, wah jangan-jangan ini juga karena apendisitis. Itu biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan seperti itu. Kemudian akan melihat anaknya apakah jauh lebih lemas atau lebih lesu dibandingkan biasanya. Bagaimana, apakah ada muntah atau diare, apabila muntah warnanya seperti apa, berapa kali, setiap kali muntah berapa banyaknya. dan apakah ada demam. Dan nanti dokter selain di untuk anak laki-laki kadang-kadang selain dilakukan pemeriksaan di daerah perut, bisa juga dilakukan pemeriksaan di daerah lain. Karena di sini nyeri itu bisa dibedakan atas dua sebenarnya. Nyerinya memang benar-benar bersumber dari perut sendiri atau bersumber dari daerah lain. Jadi istilahnya nyeri alih. Pada anak-anak, anak laki-laki terutama pada usia-usia sekolah yang aktif berolahraga, itu dokter juga kadang harus memeriksa di bagian kemaluannya, di bagian biji kemaluannya, di testisnya. Jangan-jangan apabila dia main bola kemudian apa terbentur daerah testisnya, itu juga bisa mengalami nyeri yang beralih ke perut. Dan juga lihat ada hal-hal lain, apakah ada merah-merah atau ada gangguan dalam berkemih dalam masalah kencing. Untuk pemeriksaan penunjang, apabila setelah dilakukan wawancara, pemeriksaan fisik masih tidak bisa disimpulkan, biasanya dokter akan meminta untuk pemeriksaan yang lain. Misalnya diperiksa lab, apakah diperiksa darah, kemudian diperiksa kencing apabila curiga infeksi saluran kencing. Bahkan untuk hal tadi sudah dijelaskan, ada yang apa bayi cucunya diperiksa bareng enema, itu namanya pemeriksaan radiologis, di ronsen atau di USG atau bahkan di CT scan. Nah ini tapi tidak berarti semuanya harus dilakukan pemeriksaan ini. Ini adalah yang sifatnya ke arah nyeri perut yang kronik berlangsung lama, belum diketahui penyebabnya atau yang dicurigai kegawat daruratan. Ya, jadi kurang lebih dokter akan melakukan pemeriksaan seperti itu. Maka apabila orang tua membawa anaknya datang ke dokter, dokternya cuma sekedar melihat, memeriksa seadanya, kemudian langsung memberikan resep obat, nah itu harus ditanyakan gitu. Ya, coba saja dok, kok anak saya tidak di misalnya dilakukan pemeriksaan di daerah perut, di daerah kemaluan, atau dok, atau mungkin kita cerita, dok anak saya tadi muntah loh, kalau dokter tidak memberi menanyakan gitu.
Tidak menanyakan apa-apa tapi langsung memberikan obat.
Ya, jadi karena tidak semua nyeri perut harus diberikan obat. Pada anak bayi yang mengalami kolik dan itu sering kali dibawa ke dokter karena cukup mengkhawatirkan, anaknya benar-benar tidak bisa tidur, itu akan hilang dengan sendirinya. Bahkan kolik bisa berlangsung sampai berbulan-bulan namun tidak ada obatnya sama sekali. Jadi iya, makanya tidak semua harus dihindari itu dengan obat ya. Gitu, bisa di apakah karena kebiasaan makannya atau ada penyebab lain yang ketika dihilangkan maka kemudian keluhannya pun juga hilang.
Iya. Nah, warga kota yang lain, silakan, Anda masih punya kesempatan, ada waktu sekitar setengah jam untuk menyampaikan pertanyaan Anda melalui pesan pendek ke 0812-118-8181 dan keluarga sehat akan kembali setelah selingan berikut. Every night I sit here by my window, staring at the lonely avenue, watching lovers holding hands and laughing, ha, ha, ha. Thinking about the things we used to do. Think about things like walking the park, things like kissing the dog, things like a sailboat ride. What about the night we cried? Woo! Things like a lover's bar, things that we don't do now. Thinking about the things we used to do. Memories are all I have to cling to.
Cling to.
And heartaches are the friends I'm talking to.
But you got me now.
But I'm not thinking about just how much I love you.
I love you.
Thinking about the things we used to do.
We used to do. Thinking about things
like walking apart.
Things
like kissing the dark.
Things
like a sailboat ride.
Yeah, yeah.
What about the night we cried?
Things, things like a lover's vow. Things that we don't do now. Thinking about the things we used to do.
Still can hear the jukebox sound.
Playing.
And the face each day I see belongs to you.
Belongs to you.
There's not a single sound, and there's nobody else around.
Oh.
Just me thinking about things we used to do.
Think about things
like a walk in the park.
Lots of things
like a kiss in the dark.
Yeah, things
like a silver ride.
Whoa, whoa.
What about the night we cry? Things like lovers vow, things that we don't do now, thinking about the things we used to do. And heartaches are the friends I'm talking to. You got me thinking about the things we used to do.
I hope so.
Thinking about the things we used to do.
Start that for me on this album.
Why did you do it like that time?
Well, from start to finish there, you're saying that I'm wrong.
You said I had to think about Kylie when I was doing this, and I was.
You obviously weren't thinking about Kylie, were you? You were thinking about June Whitfield.
I can't hear you.
Yeah, well, you're thinking about June Whitfield. That's who you were thinking about.
I had to think about somebody, you told me Kylie.
Well, listen, you just came in wrong, and then it got progressively worse from there. You started wrong, then it just went worse.
I can't hear you, cut it out.
It went bad, 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 right towards
the end. Who said bad? When you sang?
No, when you sang.
No.
Yes, you can hear me. Don't look. You started this on your last album. I don't want anything to do with it. I'm going goodbye.
Warga Kota. Masih di FM 89,2 Radio Tan Kayu, radio yang mendengar Anda. Dan kita masih bersama dalam keluarga sehat. Kita masih membahas soal nyeri perut pada anak. Dan kemudian untuk Anda yang akan menyampaikan pendapat Anda, silahkan komentar Anda. Kok komentar sih, pertanyaan lebih tepat ya, ke 0812-118-8181. Nah, Dokter Apin, ini kalau tadi disampaikan, kalau ke dokter seperti apa, kemudian juga apa yang harus diperhatikan oleh orang tua kalau misalnya membawa anaknya ke dokter berkaitan dengan soal nyeri perut ini. Dan kalau untuk di rumah membuat anak kita menjadi nyaman, kalau misalnya nyeri perut ternyata cukup ditangani di rumah saja, itu apa yang harus dilakukan, dokter?
Ya, di sini ketika seorang anak mengalami nyeri perut, maka cara yang paling membuat dia nyaman adalah membuatnya beristirahat. Jadi anak disuruh beristirahat, mungkin tidak sekolah dulu, berbaring, bahkan di sini kadang-kadang berbaringnya itu tidak mesti berbaring telentang, karena ada yang berbaring telentang justru nyeri. Jadi kalau misalnya dia mau meringkuk gitu, ditekuk lututnya menempel ke dada, itu tidak masalah. Atau bahkan ada yang juga lebih menyenangi dengan cara tengkurap, ya itu juga boleh. Jadi bagaimana anak dibuat posisi di tempat tidur, tapi semau dia bagaimana dia paling enak.
Posisi yang nyaman.
Posisi
saja
yang paling nyaman. Kemudian untuk makanannya, di sini tidak harus dipaksa. Jadi ketika seorang anak mengalami nyeri perut dengan muntah, jangan dipaksa untuk makan makanan dalam jumlah yang banyak. Jadi semau dia. Artinya di sini tidak ada pantangan, namun ketika memberikannya juga tidak harus dipaksa. Apa yang dia mau diberikan? Dia mau minum susu, mau minum jus asalnya tidak terlalu asam ya, atau minum air putih. Terutama itu cairan harus terus diberikan. Kemudian makan apa yang dia mau diberikan juga. Ketika dia mengeluh mual, ingin muntah, dihentikan dulu. Ketika dia sudah mulai agak lapar, diberikan lagi. Jadi makan harus terus masuk, jangan sampai dia kekurangan nutrisi. Cairan yang diberikan di sini harus cairan yang sesuai. Artinya tentu rekomendasi paling utama untuk anak yang bayi yang berusia sampai 0-6 bulan diberikan ASI, tidak ada yang lain selain ASI. Kemudian bisa diberikan cairan lain, misalnya diberikan oralit. Oralit ini juga cairan redress oral yang cukup baik pada anak-anak yang diare, muntah, terus diberikan. Makanan juga tidak harus yang sifatnya tidak harus lunak ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat anak kita muntah-muntah diare, wah ini harus makan bubur dulu gitu. Padahal anaknya maunya makan nasi atau makan roti yang agak keras, itu tidak masalah. Karena belum tentu, jadi tidak harus istilahnya mengistirahatkan pencernaan, padahal tidak seperti itu. Diberikan yang keras-keras pun tidak apa-apa. Dan terakhir, ketika harus menggunakan obat, di sini diberikan obat yang sifatnya justru tidak memperberat kerja dari saluran pencernaan. Kita bisa memberikan pereda nyeri yaitu paracetamol atau acetaminophen. Kalau kita memberikan pilihan lain, misalnya ada yang memberikan ibuprofen, itu justru memiliki efek samping mengiritasi saluran cerna, sehingga hindari pemberian ibuprofen pada anak yang nyeri dan kemudian mengalami demam disertai dengan muntah dan diare. Apalagi aspirin, nah aspirin itu sama sekali tidak boleh diberikan pada anak di bawah 12 tahun karena akan mengakibatkan sindrom Ray. Juga asam efenamat itu juga jangan diberikan karena dia memiliki efek samping ke saluran cerna, sehingga paling aman adalah menggunakan paracetamol. Kemudian antibiotik, jangan pernah memberikan atau meminumkan antibiotik pada anak kecuali memang dokter yang meresepkan. Dan juga di sini ketika dokternya memberikan antibiotik tanpa indikasi yang jelas, juga kita bisa mempertanyakan ya. Dan untuk yang misalnya memberikan obat-obatan apa alternatif lain juga sama sekali tidak dianjurkan, sehingga sebenarnya tidak perlu banyak obat-obatan karena sebagian besar nyeri perut pada anak itu akan hilang dengan sendirinya, kecuali yang sifatnya kegawatan itu pun dibawa ke dokter dan tidak diberikan obat-obatan kalau yang sifatnya gawat berat, tapi dilakukan tindakan pembedahan.
Iya. Dan mereka kota, silakan untuk Anda yang akan menyampaikan pertanyaan Anda di 0812-118-8181. Dan kemudian jangan lupa cantumkan nama dan juga alamat singkat. Ini ada Ibu Feni di Jakarta, katanya kalau diare atau nyeri perut boleh makan makanan berserat atau tidak, dan kalau dikerok katanya boleh atau tidak. Ini biasa kalau keluhannya masuk angin, kadang-kadang penanganannya adalah dengan dikerok katanya, silakan.
Ya, untuk makanan tidak ada pantangan atau pilihan. Jadi mau makanan yang banyak mengandung serat, mau sedikit serat, itu untuk anak-anak lebih disesuaikan dia maunya apa. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kaya akan zat gizi, kaya akan nutrisi. Bukan yang misalnya dia sedang sakit perut tapi maunya permen atau coklat yang justru berpotensi nanti dia minum atau makan permen, makan coklat kemudian dia menjadi kenyang tidak mau makan lagi, itu jangan diberikan. Tapi diberikan yang kandungan nutrisinya tinggi. Dikerok, nah masalahnya kerokan itu belum ada penelitiannya. Tapi kalau saya ambil logikanya saja, dia itu sebenarnya lebih ke arah melebarkan pembuluh darah, kemudian memicu pelepasan zat-zat kimia yang akan membuat keluhan itu menjadi hilang gitu, mereda. Tapi kalau pada anak-anak, kita kan tahu anak-anak itu kulitnya lebih sensitif gitu. Dikhawatirkan dikerok justru akan mengiritasi kulit, kemudian menimbulkan trauma atau nyeri baru, sehingga ya tidak direkomendasikan untuk dikerok, apalagi dengan uang logam ya. Tapi kalau ingin memberikan minyak yang sifatnya minyak kayu putih atau minyak telon yang hangat, itu tidak apa-apa, tidak masalah.
Itu tidak apa-apa untuk kulit bayi, tidak masalah ya.
Ya, untuk kulit bayi ya apa seperti minyak telon itu, bukan balsam ya, balsam kan mengiritasi.
Waduh, balsam mau bisa itu untuk orang dewasa ya.
Apalagi ini ditempel koyo, nah enggak boleh itu.
Wah, itu panas sekali, luar biasa, Dok. Ya, dan warga kota, untuk Anda sayang sekali untuk line telepon tidak bisa kami buka. Jadi silakan pertanyaannya disampaikan melalui pesan pendek saja ke 0812-118-8181. Dokter Apin, ini ada dari Pak Ali, katanya sakit perut karena cuaca dingin bisa jadi karena alergi atau tidak sih katanya?
Sebenarnya
setiap
alergi dingin,
tempat dingin mungkin
iya,
rasa sakit perut.
Tidak langsung. Artinya dia memang pada yang alergi nanti ada, saya akan sedikit menjelaskan, ada yang namanya pelepasan histamin. Di sini kemudian paling sering bentuknya atau manifestasinya adalah dalam bentuk kulit. Misalnya dia gatal-gatal, merah-merah, kalau orang Jawa bilangnya ada biduran gitu. Nah, paling sering memang manifestasinya berupa kelainan kulit. Apabila sampai ke arah perut, itu tidak langsung, artinya mungkin karena udara dingin, alergi, dan misalnya perutnya sedang penuh ya, itu juga akan memicu orang seperti ingin buang air besar. Jadi kadang-kadang nyeri perutnya lebih ke arah keinginan untuk buang air besar, bukan alergi dingin kemudian dia langsung sakit perut, tidak seperti itu. Tapi ada hal lain yang kebetulan berlangsung secara bersamaan, sehingga dia akan menuduh dingin ini menjadi penyebab nyeri perutnya. Mungkin ketika sedang udara dingin dia sedang harus buang air besar sehingga dia nyeri perut. Nah, jadi lebih ke arah memang pada saat itu ada keluhan yang berbarengan tapi tidak berhubungan dengan alergi dinginnya.
Jadi tidak langsung berhubungan ya, Dokter Apin
ya,
tidak berhubungan juga.
Istilahnya coincidence gitu, kebetulan saja.
Iya. Nah, warga kota masih ada kesempatan ya. Ada sekitar waktu sekitar beberapa menit lagi ya. Ada sekitar 15 menit ya. Jadi untuk Anda silakan masih bisa menjawab ini ada Dr. Apin masih bisa menjawab pertanyaan Anda. Anda bisa sampaikan ke 0812 118 8181. Dan kita tampaknya harus break dulu sebentar untuk menyimak beberapa informasi berikut.
Minggu depan Ibu jadi ke Jakarta loh.
Ibu mau diantar kemana lagi?
Pokoknya yang Ibu bikin senang.
Kalau ke Monas gimana?
Ah, Monas. Yang lain lah.
Ancol?
Enggak lah, Ibu gak bisa renang.
Kalau ke Taman Mini?
Kan sudah 5 kali.
Mana lagi sih Bu?
Terserah, yang penting Ibu belum pernah.
Gimana kalau kita ke piknik Pilkada Jakarta 2007?
Di mana itu Pak?
Di Radio Utan Kayu tentunya.
Piknik yang aneh.
Pokoknya Ibu ditanggung puas.
Puas gimana Pak?
Puas dengar info Pilkada Jakarta 2007. Namanya juga saluran Pilkada Jakarta.
Street Fighting Man adalah lagu tentang pergolakan sipil di Eropa dan Amerika pada tahun 1968. Protes mahasiswa bergolak di London dan Paris, juga Amerika. Mereka menentang Perang Vietnam. Ini adalah pernyataan politik paling keras dari Rolling Stones. American Idiot adalah tonjokan Green Day di muka George Bush, Presiden Amerika. Ditulis si penyanyi Billy Joe Armstrong di tengah geger pro kontra di media tentang Perang Irak. Belakangan, arus penentang George Bush dalam Perang Irak bertambah panjang.
Rock in Rabu, cuma di Utan Kayu, malam jam 10.
Warga kota masih di FM 89,2 Radio Utan Kayu, radio mendengar Anda dan masih bersama dalam keluarga sehat. Dan kemudian ini kita sedang membahas soal nyeri perut pada anak. Dokter Apin, sudah ada pertanyaan ini dari Pak Suryono di Bekasi.
Yeah.
Katanya ini saya punya gejala penyakit mah. Ini suplemen apa yang apa boleh katanya makan suplemen, dan kemudian karena ini suplemen tertentu karena tidak boleh, ini suplemen untuk vitamin C ya.
Ini nyeri perut pada bapak-bapak ya, pada dewasa. Oke, saya akan singgung sedikit. Mah itu sebenarnya istilah yang perlu didefinisikan lagi. Jadi seringkali dokter semua nyeri perut ketika ditekan di ulu hati bilang wah ini mah nih, langsung diberikan obat-obatan yang mengandung antasid atau mengandung antagonis H2, mengandung protein PAM inhibitor yang semacam dan semacamnya. Padahal harusnya diperhatikan dulu bagaimana bisa menimbulkan nyeri perut di ulu hati ini. Kita harus memperhatikan pola makan. Jangan-jangan memang ya itu seringkali tidak langsung makan ketika lapar sehingga asam lambung terus meningkat dan menimbulkan nyeri. Kemudian pola yang lain adalah sering makan makanan yang memang mengandung asam tinggi, atau misalnya sering minum kopi dalam keadaan perut kosong tidak diisi dengan makanan, atau minum susu juga terlalu sering juga bisa menimbulkan kadar asam yang berlebih, atau makan kacang-kacangan. Dan pada bapak-bapak yang paling sering memicu untuk nyeri di daerah lambung ini dan sering tidak disadari adalah merokok. Nah, merokok itu berpotensi untuk meningkatkan gas di dalam perut sehingga perut itu justru akan di lambung, dan lambung akan istilahnya lebih kembung dan ini akan menimbulkan nyeri. Jadi nyerinya bukan akibat asam lambung saja, tapi karenanya lambungnya juga mengembung akibat rokok, itu juga menimbulkan nyeri. Pemberian suplemen di sini ya tidak ada hubungannya sebenarnya. Artinya kalau untuk menyembuhkan tidak, sedangkan kalau dikhawatirkan asam kemudian lebih memicu nyeri perutnya bisa saja. Kalau memang vitamin C itu benar-benar asam. Tapi kalau memang dikonsumsi untuk dan tidak menimbulkan nyeri perut tidak masalah. Cuma di sini vitamin C yang dosis tinggi juga di sisi lain memang cukup kontroversi, karena vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air. Apabila dikonsumsi dalam jumlah yang terlalu tinggi juga akan dibuang lewat air seni, sehingga konsumsinya tidak dianjurkan yang dosis tinggi juga.
Iya. Ini ada Putri, ini di Bogor, usianya 8 tahun 6 bulan. Katanya ulu hati kadang-kadang sakit, juga dada kadang-kadang sakit habis makan, katanya kayak pengen muntah. Itu sakit apa ya, Dok, katanya?
Ya pada anak, ini anak perempuan ya.
Iya,
anak perempuan, umur sekolah. Nah, di sini kita menyatakannya sifatnya lebih fungsional kalau nyeri perut seperti ini. Cenderung ini akibat asam lambung yang meningkat. Kenapa demikian? Ada keluhan di dada. Jadi ada yang namanya heartburn atau rasa seperti terbakar. Apabila kadar asam lambung berlebih, dia kemudian akan naik ke atas ke arah kerongkongan, dan itu seringkali menimbulkan rasa panas di dada, rasa sesak. Pada anak sekolah sudah mulai berubah, artinya dia sudah ada pola harian rutin, pergi sekolah jam berapa, pulang sekolah jam berapa. Seringkali anak-anak ini misalnya karena tidak sarapan dulu, atau ketika istirahat tidak digunakan untuk ngemil atau makan makanan yang bisa mengisi lambungnya, itu bisa menimbulkan nyeri yang tadi, yang nyeri di lambung akibat asam lambung yang berlebihan. Jadi coba dilihat bagaimana pola makannya, mungkin sudah mulai tidak teratur, atau anak-anak juga cenderung karena stres. Apalagi kalau mau ujian. Anak SD sudah bisa mengalami stres dari kelas 1 SD itu. Itu juga bisa menimbulkan nyeri perut. Jadi dari pikiran yang stres itu, itu juga perlu ditenangkan, mungkin perlu dihibur oleh orang tuanya, atau kalau perlu nanti dijanjikan, nanti kalau habis ujian diajak jalan-jalan berlibur kemana, itu juga mungkin langsung bisa meredakan nyeri perutnya.
Oke, bisa jadi karena faktor psikologis tadi ya, Dokter.
Iya,
betul. Iya, mungkin mau ujian sekolah. Ya ini mungkin tapi mungkin mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Putri ya tadi ya. Ada Ibu Asti, Dokter Apin, ini katanya sakit perut berulang itu seperti apa? Dan ini pertanyaan lain adalah, katanya anak balita tidak mau makan dan jarang makan, bisa membuat nyeri perut atau tidak, katanya.
Iya, berarti ada dua pertanyaan ya. Yang
ini
pertama,
keluhannya kalau balita memang kan seringkali malas makan atau jarang makan.
Ya, untuk yang pertama tadi, yang nyeri perut berulang itu nyeri perut yang dihilang timbul. Artinya satu hari si anak mengalami nyeri yang hebat, atau dia mengeluh, "Bu, perutnya sakit." Sampai 30 menit dia di kasur, meringkuk, kemudian hilang sendiri. Kemudian 2 hari atau 3 hari kemudian dia mengalami lagi. Nah, itu namanya nyeri perut berulang. Di sini dilihat apakah jangan-jangan ini anak mengalami konstipasi, atau buang air besarnya jarang dan sulit. Jadi misalnya dia hanya buang air besar setiap 2-3 hari sekali, kemudian setiap kali buang air besar itu butuh waktu yang lama, dan ketika sekali buang air besar itu cukup banyak kotoran yang dikeluarkan. Jadi nyeri itu timbul, kan usus kita selalu bergerak, selalu berkontraksi. Ketika usus berkontraksi, berusaha untuk mengeluarkan kotoran yang jumlahnya sangat banyak, itu juga menimbulkan nyeri akibat konstipasi. Atau juga misalnya nyeri perut berulang akibat alergi makanan tertentu, itu juga bisa seperti ini. Dan yang terakhir, nyeri perut berulang akibat faktor psikologis. Apakah dia mencari perhatian atau karena mau ujian. Kemudian pertanyaan mengenai susah makan pada balita, itu hal yang dialami oleh seluruh ibu-ibu di seluruh dunia.
Seluruh ya berarti ya.
Iya, semuanya pasti pernah mengalami periode ini. Karena bagi anak-anak, ketika dia sudah, apalagi ketika bayi beralih ke balita, sudah bisa berlari, berjalan, mereka menganggap waktu bermain itu adalah waktu yang sangat berharga. Mereka tidak mau waktu yang berharga ini hilang hanya untuk makan saja. Jadi anak-anak makan ya karena malas, karena maunya main terus. Tapi pasti akan ada periode di mana dia benar-benar lapar, kemudian dia akan minta makan sendirinya. Atau hal-hal lain adalah faktor psikologis. Misalnya orang tua yang mungkin terlalu sibuk, seringkali makannya hanya bersama pengasuhnya saja, atau tidak ditemani orang tua. Jadi dia maunya makan bersama orang tuanya, sehingga kalau tidak dengan orang tua dia tidak mau makan. Tapi kita ada orang tuanya diajak makan bersama di meja makan, mereka mau makan, atau maunya makannya dari piring ibu atau bapaknya.
Nah, itu bisa terjadi ya dokter ya.
Iya. Hmm,
tapi itu sebetulnya bisa membuat sakit perut atau tidak sih kalau misalnya jarang makan begitu? Karena kan orang tua mungkin khawatir ya, seperti Bu Asti ini kan juga khawatir anak yang terlihat tidak mau makan mungkin atau jarang makan.
Bisa ya dan bisa tidak. Ada yang sampai sakit perut, ada juga yang tidak. Namun sekalipun itu sakit perut, akibat hal ini ya tidak berbahaya. Kecuali hal yang berbahaya adalah kalau ada gangguan nutrisi sehingga dia pertumbuhan dan perkembangannya terhambat.
Atau mungkin dilihat dari apa pertumbuhannya dokter Apin ya, berat badannya.
Iya, berat badan.
Masih ya cukup atau tidak untuk umur seumuran anak ibu.
Apakah
ya
terus meningkat atau
tetap malah turun ya?
Iya.
Ya, ini mudah-mudahan bisa menjawab. Dan oke, ada Pak Taufik di Serpong. Ini menanyakan soal obat tradisional katanya yang dianjurkan dan tidak bagi penyakit maya, lagi-lagi penyakit maya. Dan bagaimana kalau untuk anak, katanya banyak minum air bagus tidak untuk sakit maya pada anak. Wah, silakan dokter Apin.
Saya ingin menjawab yang minum air dulu. Ya. Banyak minum air sebenarnya bagus. Mau untuk sakit maya atau tidak itu bagus. Jadi banyak-banyaklah minum air. Obat tradisional sampai saat ini tidak ada yang dianjurkan untuk dikonsumsi untuk mengurangi mah. Memang ada beberapa obat yang disinyalir atau diduga bisa mengurangi, terutama dari umbi-umbian. Masalahnya obat-obatan seperti ini masih belum melalui proses penelitian yang cukup bisa dinyatakan terbukti. Jadi dalam hal ini saya tidak merekomendasikan. Tapi itulah, jadi saya sih berharap ada di negara kita ini ada lembaga-lembaga yang mau untuk mendanai penelitian semacam ini, karena memang pada pengalaman di sehari-hari ada yang benar-benar terbukti gitu, terbukti bisa mengurangi nyeri perut. Nah, padahal mungkin bisa, tapi karena belum ada penelitiannya tidak ada rekomendasi sama sekali.
Iya. Dan kemudian ini ada pesan pendek yang lain, ini dari Pak Bagus ya ini ya. Katanya air tajin bisa tidak untuk diare. Oh, ini berhubungan dengan perut dan kemudian diare ya.
Iya, air tajin. Prinsipnya sih diare itu ditangani dengan banyak memberikan cairan. Mau air putih boleh, mau air tajin sebenarnya juga boleh. Cuma di sini diperhatikan kalau memang masih di bawah 6 bulan ya tentu saja tidak ada obat lain selain ASI. Tapi kalau sudah di atas 6 bulan kita harus memastikan air tajin ini apakah higienis.
Iya, faktor kebersihan ya.
Kalau tidak diberikan tidak higienis, bukannya menyembuhkan malah memperpanjang, memperparah diarenya. Tapi kita kalau ini Pak ini kan tinggal di Serpong ya, jadi di kota saya yakin banyak yang menjual oralit. Ya lebih baik diberikan oralit dibandingkan diberikan air tajin.
Oke, iya. Nah dokter Apin, ini waktunya sudah sangat sedikit sekali, ada sekitar 3 menit lagi ya. Dan mungkin ada yang mau disampaikan, ini bagaimana penanganan di rumah ini agar orang tua juga tidak langsung panik kemudian membawa ke dokter. Dan kemudian apa yang harus dilakukan dengan tepat oleh orang tua ketika anaknya nyeri perut.
Ya saya kan sedikit membuat ringkasan di sini. Nyeri perut pada anak itu adalah salah satu keluhan yang paling sering dialami oleh anak. Dan ini membuat orang tua langsung pergi ke dokter, padahal tidak harus pergi ke dokter. Khawatir nanti ketika harus diberikan obat, karena langsung berikan di pergi ke dokter, nanti dokter akan memberikan obat. Padahal keluhannya ketika diamati ini ada penyebabnya, dan sebagian besar adalah tidak menimbulkan kegawatan dan sembuh dengan sendirinya. Orang tua pastinya sudah bisa menilai kalau tadi mendengarkan dari awal, kapan ada kegawat daruratan dan kapan tidak. Dan kegawatan itu sangat sedikit, dan ini harus langsung dibawa, sebenarnya langsungnya dibawa ke rumah sakit ya, tidak perlu dibawa ke dokter praktek lagi, tapi langsung dibawa ke rumah sakit, karena kegawatan memerlukan tindakan operasi atau pembedahan. Sedangkan yang sifatnya tidak gawat darurat, prinsip pertama adalah wait and see, diperhatikan, diobservasi, diamati apa penyebabnya. Ketika sudah ketahuan misalnya penyebabnya dari makanannya atau dari kebiasaannya, itu langsung diperbaiki. Apabila tidak menimbulkan perbaikan, berlangsung terus menerus, bahkan menimbulkan gangguan tumbuh kembang, itu perlu dibawa ke dokter.
Iya, Terima kasih banyak Dr. Arief Yanto. Ini pembahasan kita di Keluarga Sehat edisi 26 Mei adalah soal nyeri perut pada anak, mengenalinya seperti apa. Dan warga kota, terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini, dari tadi pagi ya sampai dengan pukul 8.30 saat ini. Dan saya Sri Lestari undur diri, kita akan berjumpa di lain waktu dan salam.
FM 89,2 Utan Kayu segera bergabung dengan KBR 68H.